Latvijas pasta klienti diezgan regulāri saskarās ar šiem krāpniecības mēģinājumiem. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka šie krāpnieki rīkojas kampaņveidīgi. Teiksim, tie krāpšanas gadījumi, viņi ir, tad, kad tie ir, kad ir šīs aktivitātes, tās ir ļoti tuvu cita citai. Un varbūt vairāk viena pēc otras, pat ir tikai dažu dienu atstāti dažādos veidos, mēģinot iegūt gan šos datus, gan iedzīvotāju finanšu līdzekļus. Tādēļ mums par krāpšanas gadījumiem nāks faktiski ziņot reizēm burtiski ar viens vai divu atstāti. Un atkal ir jauns veids, kā to tiek mēģināts darīt, jo, protams, tiklīdz kā parādās šis krāpnieciskais mēģinājums, tā mēs ziņojam CERT LV un iesaistām visas institūcijas, kam ir iespēja šīs adreses blokēt un nepieļaut šo ziņu tālāk izplatību, bet ļoti bieži ir tā, ka attiecīgi ļoti ātri tiek jau izgudrots no kaut kāds jauns mēģinājums.